мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по отбрана и по външна политика. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Господин Гаджев, използвам случая, че сте член на външната комисия, за да започнем нашия разговор с последните събития, свързани с изработване позицията на България по отношение на република, Боливарска република Венецуела. Получиха се разминавания между изпълнителната и президентската власт. Защо? Кой какво отстоява и на какво основание?
Така, първо малко предистория.
Така.
През 2016 година в Венецуела се провеждат избори за парламент,
да,
които се печелят от опозицията в случая. Реакцията тогава на управляващите да се опитат да разпуснат този парламент и съответно свикнат конституционно събрание чрез референдум, който е отхвърлен от венецуелците.
Така.
Провеждането на президентски избори през 2018 година преминава под знака на доста нарушения, които са констатирани от различни източници, било то неправителствени организации на място, било то медии, било то и от наблюдателите.
Не, ако трябва да бъдем коректни, международните наблюдатели признаха изборите и...
Напротив.
И как напротив? Изборите са признати в...
2018 година не са признати от Организацията на Американските държави.
От Организацията на Американските държави? Аз говоря за всички останали международни наблюдатели.
Организацията на Американските държави включват всички на Американски държави.
Да.
Признати са от няколко държави само изборите през 2018 година. Включително България не е признала изборите и не е признала избирането на Мадуро за легитимен президент на Венецуела. Още 2018 година, април и май месец, както впрочем всички европейски държави. И тук е интересно защо да няма реакция по това време, още от сега реагиращите БСП и президента. Идвайки 2019 година насам, легитимното избраното Народно събрание на Венецуела в изпълнение на Конституцията на Венецуела избира временен президент, така известен вече Хуан Гуайдо в България, който да проведе избори. Позицията на България, както и на Европейския съюз, е да подкрепим контактната група и създаването на обща европейска позиция за подпомагане на провеждането на честни демократични избори в Венецуела и избор на президента. Не за намеса, сваляне и така нататък. Позицията, която впрочем Руската федерация изрази, е, че Европейския съюз няма място в гаранция на честността и прозрачността на изборите в Венецуела и предпочита тази роля да е на Руската федерация.
Така.
Което е логично от изразена позиция от Руската федерация.
Да.
Вече българското президентство излезе с позиция, че България не трябва да подкрепя обща европейска позиция и по този начин да се спъне формирането на подобна и да се блокира възможността Европейския съюз да бъде гарант за провеждането на честни и обективни избори в Венецуела. Впрочем, позицията на Европейския съюз е, че контактна група държави от Европейския съюз, включително и от Латинска Америка, да гарантират провеждането на честни и прозрачни избори.
Да.
А не за провеждане на нов режим и така нататък. А за провеждането на честни и прозрачни избори, така както мисля, че всички искаме.
Как ще се развият?
И венецуелският народ да си прецени и да си избере кой да го управлява.
Как ще се развият според вас събитията? Има ли опасност от гражданска война?
Сега тук има едно нещо, което трябва да ясно да се каже. Не става въпрос за смяна на режим или идеология, както някой се опитва да втълпят. Хуан Гуайдо също е социалист. Неговата партия е член на Социалистическия интернационал.
Да.
Впрочем, чийто зам.-председател е Корнелия Нинова.
Да.
Така че тук не става въпрос за някакъв вид преврат, смяна на идеология, смяна на път на страната и така нататък. Да се надяваме да не се стигне. Това, което България и Европейския съюз искат, е мирно разрешаване на конфликта, който назрява, впрочем, от 4 години. Той не е от вчера.
Да, да.
мирно разрешаване чрез провеждането на демократични и честни избори. Такива, които сме констатирали, казвам, сме, имайки пред Европейския съюз, повечето наблюдатели и огромна част от страните в ООН, че не са били 2018 година. И да може венецуелците да могат спокойно и да изберат правителство, което да ги изведе от огромната икономическа криза, в която се намира страната.
Много обвинения се чуха от специалисти, основни коментатори, че ние се включваме в една намеса във вътрешните работи на суверенна държава с изложената от България позиция. Какъв е вашият отговор?
Ние по никакъв начин не се намесваме в вътрешните работи на държавата. Пак казвам, Европейския съюз, ние като част от Европейския съюз, сме част от едно семейство на ценности, за които провеждането на честни избори и властта, дадена на база на проведени избори, наистина демократичното идване на власт е основна ценност, както и човешките права. И в тази връзка ние просто искаме всичко това да се спази, защото дали днес ще е в Венецуела и на другия край на света. Утре подобно нещо може да се случи в нашата част на света.
Да.
А може и да се случи близо до нас. Въпросът е принципът, че идването на вас трябва да става чрез свободни избори, особено в страна, която се зове демокрация или демократична република. Трябва да бъде на базата на честни избори, независимо къде по света се намира държавата.
Да, да.
И тук основната ни разлика заедно с БСП в случая и с президентството. Защото ние не искаме да защитаваме или по някакъв начин да толерираме режими, които първо са довели до над 4 милиона бежанци от собствената им държава без война. По никакъв начин да променяме насилствено управлението в дадена държава, напротив, да спазваме легалните норми на управление. Впрочем, пак казвам, Хуан Гуайдо е избран от единствения легитимен орган в момента в Венецуела, именно Народното събрание на Венецуела, което е дошло след избори.
Да.
И то е в рамките на конституцията, която е на действащата в Венецуела.
Да.
Така че ние в момента имаме международното право също говори в тази посока.
Аз ще си повторя въпрос. Има ли опасност от гражданска война във Венецуела според вас, следейки последните събития?
Всички се надяваме да не се стига до подобно развитие. В крайна сметка трябва да се види на къде ще, в каква посока ще вземе и армията в Венецуела.
Да.
А към момента нещата вече са сравнително разделени в нейната позиция. Провеждането бързо на свободни избори под международен мониторинг, каквито впрочем не е прецедент. Много пъти в историята са се случвали.
Така
е. Са един от основните методи за сваляне на напрежението в държавата. И съответно вече признаване на резултатите.
Ясно е, че там петрола, една огромна суровина в тази държава, е ябълката на раздор. Ясно е, че много държави се опитват да могат да се възползват от това природно богатство на Венецуела, а самата Венецуела явно не може да си защити собствените интереси и за това се стигне и до това международно разделение. Според вас, защо ООН се въздържа от заемането на позиция?
То първо е абсурдно страната, която е с едни от най-големите залежи на нефт, да е най-от най-бедните в света и съответно наистина 4 милиона за последните 4 години. Създавам за справка, в Сирия от 7 години гражданска война, т.е. изключително кървава гражданска война, са избягали 6 милиона сирийци.
Да.
А в Венецуела без война 4 милиона.
Да.
Да докара страната до такъв глад не е определено, не е принцип и на добро управление.
Да.
Колкото до това, наистина има интереси, в крайна сметка двата най-големи кредитора в момента на Венецуела са Руската федерация и Китай.
Да.
Като реално нефтената продукция и нефтене производство е под основна част и под руски контрол е собственост на, на Роснефт.
Да.
Така че логично е и тези две страни да имат своите сериозни интереси в, в страната. Най-малкото да гарантират изплащането на задълженията, които венецианското правителство е натрупало.
Да. Защо ООН няма категорична позиция, а се въздържа от вземането на такава?
Ами, поради простата причина, че две от тези страни, с които споменах, си и от постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН, да. Няма как да се постигне обща позиция на ООН, при положение, че има противоречие между постоянните страни, страните постоянни членки на Съвета за сигурност.
Да.
И, принципно не е... Това не е прецедент пак. За съжаление, се наблюдава на, в, в много случаи вече, когато има пресичане на интереси между, между различни страни, членки на постоянни членки на Съвета за сигурност.
Да.
В случая и с Сирия беше подобно, но успя да се стигне до общо решение на, на ООН и на Съвета за сигурност, точно поради простата причина, че различните постоянни страни членки имаха различен подход към, към
да.
Кризата.
Да отидем към още една тема, в която вие сте специалист, тъй като сте член на комисията по отбрана. Много коментари, много тези, много позиции, най-различни във връзка, разбира се, с закупуването на бойни самолети. Чуха се най-различни становища. Кажете ми вие, като човек, който сте много близо до проблема вече години наред, защо и как се взе това политическо, защото то е определено политическо решение за внос на американски самолети, а след като беше ясно, че ще бъде политическо, защо поначало не беше обявено като такова, за да не се стига до тези разправи вътре в нашата държава?
Решението винаги е било политическо и то да вземе като политическо още от 2009 година насам.
Само, че се говореше, че експертна комисия трябва да решава, експертна комисия трябва да даде мнение, експертна комисия трябва да предложи решение.
Никога не е предлагала. Не. В документите, които са приети от Народното събрание, изрично пише различните предложения от държави, защото за разлика от другите процедури при нова бойна машина на пехотата или при нов многофункционален кораб за, за ВМС, модулен, там кандидатстват фирми. При самолетите се водят преговори с държави. Тоест няма процедура по обществена поръчка или така нататък. Тук ние събираме предложения от държави. В случая две предложения от Съединените щати за нови F-16 и за нови F-18. Предложение беше получено и от Швеция за нов Грипен и от Италия за употребяване Еврофайтер. Те не бяха единствените страни, до които беше изпратено. Бяха изпратени до Израел, до Франция, до Германия също предложение, но те не отговориха. Анализ, след което се извършва анализ на, на получените предложения. И вече на базата на този анализ правителството взима решение какво, какво да избере. Тоест винаги отговорността е била политическа, винаги решението е било политическо и така е било винаги откакто е започната тази, този процес за придобиване. Защото той завършва с междудържавен договор. В момента след решението за започване на преговори с Съединените щати се преговаря за постигането на параметри на междудържавен договор, който следва да бъде одобрен от двата парламента, съответно на България и на Съединените щати. Подобен би бил случай, ако преговаряхме с, с друга държава. Ние преговаряме с държави. Защо е избран, са избрани Съединените щати? Ами защото това са и стратегическия партньор на България, който може да подобри първо значително своето предложение, а второ може да подпомогне и подпомага българските въоръжени сили с достатъчно и средства, и съвместни учения, и не дай си Боже, в случай на конфликт като съюзници имаме много по-голяма сигурност на, на доставките, които за съжаление една неутрална държава няма как да гарантира. Така че от стратегическа гледна точка най-логичното нещо е да започнеш преговори с страната, в която си първо в съюзнически отношения и второ това е най-големият военно-промишлен комплекс и най-голямата армия в НАТО. Съвсем логично е да започнеш да преговаря с тези, които могат да дадат най-добри условия.
Много неща се изписаха, много неща се казаха, че общо взето това не е най-изгодният договор. Разбира се, пак подчертавам, след като е политическа политическо решението и политическа сделката, едва ли най-голямо значение има изгодата финансова и военна. Но много хора подчертаха, че доста сериозни проблеми ще имаме. И на първо място това, че самолета все още не е готов. Ще трябва да изчакаме... И как манипулация сега? Ако е готов, що не идва самолет?
Първо, защото след ново произведено, той трябва да първо да се произведе.
Това казвам аз, че не е готов този самолет.
Не. Има два. Той във всеки един случай, дали ще е с в дата случай за новопроизведени самолети, дали ще са от Съединените щати, от Швеция или от Франция, те първо ще се произведат, те не са на склад. Това не е като машина, която седи на склад в автокъщата и да искаме да си я вземе веднага на следващия ден. Тя трябва да първо да се произведе. И затова става въпрос, че трябва първо да се произведат. Но това означава, че не съществува.
Така.
Каквото твърдение, каквато манипулация, впрочем се опитва да се създаде, че подобна система не съществува. Да кажем много ясно. F-16 Block 70 е последния модел на F-16. F-16 определено е на въоръжение в една по-голямата част от армиите на НАТО. Тоест тази система определено лети. Технологиите, които са в Block 70, летат в други самолети, включително и в F-16, но не в армии на НАТО. Такива са доставени и на различни други държави. Тоест това не е технология на хартия, съвсем съществуваща технология, която логично след приключване на преговорите и сключване на договор ще почне да бъде произвеждана за България.
Да. Кога очакваме, че ще получим първите самолети?
Това ще стане ясно в преговорите. То не е ясно, кога ще не е важното, кога ще получим първите самолети, да. Кога ще получим всички самолети. Mm-hmm. Защото с един или с два самолета не може да се води бойно дружество, нито да се обучават нови пилоти. Впрочем, започването на обучението на пилотите може да започне преди доставането на платформите.
Да.
Но по-важното за България, кога ще има пълния набор от 8 или от 16 самолета, най-вече от 16 самолета. Защото ние преди да имаме 8 самолета, не може да си позволим да снемем от въоръжение МиГ-29, защото няма да може да защитаваме въздушното пространство.
Да.
Тоест, по-важният въпрос е кога ще имаме 8 самолета и в последствие ескадрила от 16.
Да. И накрая, за да завършим нашия разговор, не мога да не ви попитам. Много рано не започнали предизборната кампания. Скандал след скандал и пак скандал. По такава криволичеща линия вървим у нас и конструираме нашата политико-икономическа битност. Какво се постига чрез това много ярко противопоставяне няколко месеца преди първите евроизборите за тази година?
Ами, за съжаление, явно, когато от опозицията не могат да измислят или да предложат нещо конструктивно и градивно, обичат да намират варианти за допълнително създаване на скандали и на фалшиви новини в случая. Давам пример, примерно, за искането за смяна на ЦИК. Който беше обявен тази седмица. Впрочем, тук трябва да се каже, че този ЦИК, той не е избран от ГЕРБ. Този ЦИК е избран от БСП и ДПС по времето на мандата на правителството Орешарски. И е доминиран от БСП и ДПС. Както и председателя и ръководството му, съответно, са представители на тези две политически сили. Съответно, 3 месеца преди избори да сменяш органа, който организира изборите,
след като по закона изборния кодекс е предвидено, какво лошо има в това да се смени комисията? По закон изтича мандата, избира се нова работа.
По закон изтича мандата, ако се избере ново ръководство, да се види дали въпросът дали ще може да влезе на време в провеждането на изборите. Защото, впрочем, изборния календар не започва преди това. Самата подготовка за изборите. Почва обикновено 90 дена преди провеждането на който и да е избор. Тоест, реално следващия състав на ЦИК, ако се избере март месец, той ще влезе вече в започнал цикъл на подготовка на изборите.
Иначе се нарушава закона.
Впрочем, не е невъзможно да остане този състав на ЦИК до провеждането на съответните избори. Но тук по-скоро друго е важното. Тук се търси скандал и опит за извинение, че едва ли не по някакъв начин ЦИК може да предопредели изхода от изборите. Дали, ако остане този състав на ЦИК, ще има ето, не исках да смена ЦИК и затова резултата се получи такъв. А пък ако се смени ЦИК, ето виждате ли новия ЦИК, който е избран от ГЕРБ, провали изборите. И това по този начин се търси едно служебно оправдание за явен резултат на изборите.
Да.
Тук въпросът е дали, ако се смени и да се смени ЦИК, въпросът е да има достатъчно опитни хора, които знаят какво,
но разбира се, нали?
Как да могат да влезат в скачка буквално с провеждането на изборите.
Да. Нали, вие ще ги избирате,
ще търсите? Хората, които успяват за смяна на ЦИК, да не кажат следствие, че ЦИК им е виновен за това, че са се представили зле.
Нали, вие ще ги избирате? Ще търсите професионални кадри, кадри, които няма да бъдат случайни хора. Аз не знам защо е този
всяка
ужас.
Всяка една политическа група има своето представителство
в
ЦИК. Аз много да говоря за професионализъм, за членовете, които биха били предложени и са предложени в момента и са част от ЦИК от страна на ГЕРБ. За другите политически сили трябва да си отговарят те. Но тук има един друг контекст. Начина на назначаване на ЦИК по предложение на различните политически групи, които са представени в билото в национален или в Европейския парламент, президентът издава указ за назначаването. Тук се притеснявам да не се стигне до едно забавяне и да се стигне в ситуация на един ЦИК в оставка на назначен ЦИК, а в същия момент върви цикъл за избори.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, подобно.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.